No ja sa veľmi, veľmi teším, že môžem dneska tu byť. Ja som zostal ešte týždeň. Ahoj, Kvetka. Čau. Som zostal ešte týždeň tu. A hlavne kvôli dosnovi, kvôli iným veciam, ale takisto kvôli zboru. Tak teším sa veľmi, že môžem s vami. Aj, že dneska je taký krásny deň a že môžem vás vidieť vôbec a že Pán Boh naozaj je živý a dobrý aj vtedy, keď nechápem všetko, čo robí v mojom živote a čo robí v našich životoch. A keď som tam sedel, a som rozmýšľal nad tým, že kde začnem. Ja ani neviem, mám toľko vecí, čo by som chcel vám hovoriť. Aj také všelijaké pocity, čo prežívam teraz, keď tu sedím. A tak verím, že Pán Boh má pre nás niečo, aj má vedieť cez to, čo som pripravil. Tak Klára vás veľmi pozdravuje. Za chvíľu tu bude. Tak prídeme 30. apríla, čo je iba za chvíľu. Tak znovu tu budeme. A tie posledné mesiace boli dosť také divné, veľmi také zvláštne pre nás. A hlavne, keď Boh nám tak silno, tak jasne hovoril. A neviem, či sme zažili niekedy v manželstve, v našich životoch niečo také jasné, také silné. Asi muselo tak byť, inač by sme ani netušili, že Boh od nás niečo také chce. Ale keď stále to potvrdil a potvrdzuje inými takými spôsobmi, je to niečo pre nás dosť také jasné. Ale popri tom prežívame taký smutok, tak všetko je pre mňa, aj teraz, keď som upratal dom sám a vidím všetko, čo nás čaká, tie zmeny, všetko, tak je to pre mňa dosť také ťažké. Ale popri tom som hovoril na KPM, aj som hovoril tým, ktorí boli na modlitbách. Tá úžasná vec v tom všetkom je, že Ježiš vždy, keď príde, alebo prichádza, alebo ako privedie nejakú zmenu do našich životov, on vždy to robí tým, že nás pozvá pozvať do niečoho iného spolu s ním. On nikdy nás nepošle niekam, ale vždy nás pozvá. Hovorí, že poď so mnou. My pôjdeme niekam spolu a to môže byť obrovský nový krok, ako s Klárou teraz prežívame, alebo to môže byť niečo také menšie, aspoň sa zdá menšie, ale vždy, keď nás pozvať do niečoho, on vždy hovorí, že poď so mnou, hej, že ja ťa nepošlem niekam sám, ale ja vás pozvám ku sebe a pôjdeme do toho spolu. A pre mňa to všetko, aj keď rozmýšľam nad tým, čo ma čaká v tom novom zbore, a je to pre mňa obrovské. Ja 14 rokov tu slúžim a žijem a možno kedysi dávno som tam žil, ale ja viem, že ja som iný človek teraz, a keď rozmýšľam nad tým, že sa vrátim do toho, je to pre mňa také obrovské. A keby som nevedel, že Pán Boh ma pozvá, Ježiš hovorí, že poď so mnou, my pôjdeme do toho spolu. Neviem, či by som to zvládol, ale teším sa. A myslím si, že takisto pre náš zbor tu a veci, čo nás a vás čakajú v budúcnosti. To nie je vôbec niečo, čo my musíme sami vytvoriť alebo dotiahnuť. Je to pozvanie, čo Ježiš aj nám dáva, že pod so mnou, ja mám niečo pre vás. Ja mám niečo pre tento zbor. A nie, že vy musíte niečo vytvoriť alebo ukázať alebo urobiť, ale v podstate treba, aby ste išli za ním a s ním žili. A ja si myslím, že to je ten základ, ten hlavný základ, čo vždy musí byť. Tá otázka, kde žijeme teraz? Žijeme s Pánom? Je to jedno, ako vyzerá zbor, je to jedno, či sa nám zdá, že dobre ide všetko, ale tá otázka hlavná je, či žijem s Pánom teraz, či chodím za ním, či deň čo deň, ako sme spievali teraz, že keď ráno sa vstávam, že najdôležitejšia vec môjho dňa je, že stretávam sa s Pánom a žijem s ním cez ten deň. A myslím si, že tie posledné mesiace a posledné roky pre mňa boli rokmi, kedy znovu, možno úplne inak, ako kedysi predtým som videl, že bez Ježiša nezvládnem nič. Ja som úplne bezmocný. Ak s ním nežijem každý deň a ten osobný vzťah s ním není to, čo by malo byť, tak ja nemám šancu. Nemám šancu zvládnuť to všetko, lebo tento svet je krutý. A Satan je chytrý a krutý a on útočí stále voči mne, voči nám všetkým, voči zborom a stále neprestane to robí. A ak nežijem silno, pevné, zakorené v Ježišovi, tak potom ja nemám šancu. Lebo tie útoky, tie ťažkosti a všetko sú skutočne veľmi, veľmi tvrdé, ťažké. Ale teším sa takisto, že on sám hovoril, že budujem svoju cirkev. Ani Satan, ani brány pekla nemajú moc proti tomu a to pôjde, to pôjde. To je úžasné, že to pôjde. A ja verím, že aj tento zbor má v jeho pláne naozaj kľúčovú rolu. Že on sa chystá niečo pre vás, pre tento zbor. A som presvedčený, že to, čo má prichystané, je niečo unikátne. A nie kvôli tomu, že inak to vyzerá, tu máme stoly a že v iných zboroch nie sú stoly. O to nejde. A nejde o to, že spievame možno niečo iné, alebo sme trošku inak oblečené. O to nejde vôbec. Ja si myslím, že každý zbor v tomto meste je dôležitý. Každý zbor má svoju úlohu a tento zbor má svoju úlohu. A to není kvôli tomu, že je to lepší než iný zbor. Ja si myslím, že je to unikátne. Je to unikátne, lebo tu sedíte vy. A Boh má niečo špeciálne pre vás. Niečo, čo nikto iný v tomto meste nemôže robiť. Lebo inak možno trošku inak rozmýšľate, ste zažili iné veci a tým pádom má unikátny plán pre vás. A môžeme veriť, môžeme byť si istí, že práve kvôli tomu tie útoky budú silné, naozaj silné. A musíme na to byť pripravení. A ja viem, že stále sa útočí, Satan útočí sa stále a stávajú sa ešte stále veci. A sme všetci zažili ťažké veci. Ale ja verím takisto, že aj cez to všetko môžeme zažiť jeho pokoj, môžeme zažiť milosť, môžeme žiť v jeho prítomnosti, kde je plnosť radosti aj vtedy, keď nechápeme, prečo sú veci také, aké sú. Lebo v jeho prítomnosti je plnosť radosti. Nie z toho, čo sa deje v zbore, nie z toho, čo vidím okolo seba. Je to v jeho prítomnosti. Ak mi chýba radosť, tak niečo nie je v poriadku v tom vzťahu s ním, lebo v jeho prítomnosti vždy je. Predstavte si, že dneska, ja neviem, ako to je s časom, koľko je hodín teraz v Egypte, v meste Kairo, ale predstavte si, že v tom meste dneska je jeden zbor, kde chodia 10 tisíc ľudí. To je najväčšia islamská krajina, islamská krajina vo svete a napriek tomu, že dneska je zhromaždenie 10 tisíc ľudí v tom meste. A viete si predstaviť, aké útoky prežívajú oni? Viete si predstaviť obavy, čo každý deň, každá nedeľa, keď sa zobudia a vedia, dneska je zbor. A ja viem, že keď pôjdem do zboru, je to veľmi pravdepodobne, že to skončí zle. Hlavne v tomto svete teraz, ako to všetko, čo sa deje v tých krajinách. A keď som to dozvedel, som bol úplne, úplne nadšený. Lebo ja hovorím, že Boh koná dneska neskutočne takými neskutočnými spôsobmi. Aj tam, kde sa zdá, že je to také tvrdé, také nemožné. A niekedy sa nám zdá, že Žilina je taká tvrdá, taká ťažká. A ja hovorím, že ak môže byť v Kajre, Kajre, hej, to je takto, v Kajru, a môže byť v tom meste 10 tisíc členový zbor, ja hovorím, že hurá, ale viete čo, nielen v tom meste, bo koná dneska, som čítal teraz, tento týždeň som čítal o tom, čo Pán Boh robí v tých muslimských krajinách teraz. A je to neskutočne. Len na pozbudenie. Ja vám to čítam. Takisto v Egypte každý rok predávajú 1,4 milióna Biblii v tej krajine. Viete si predstaviť, že to je najväčšia islamská krajina a toľko ľudia hľadajú pravdu. 1,4 milióna Biblii každý rok. Morako. Král Mohamed VI. Nedávno, to všetko sa deje teraz, to bolo asi pred rokom, pozval Joša McDowella, to je ten, ktorý písal tú knihu, že viac ako tesár, sa mi zdá, po slovensky to je, a to je evangelista. Predstavte si, že ten král, to je v Morake, pozval ho, a nielen ho, ale skupine iných, že robili evangelizačný koncert a prišli 80 tisíc ľudí na ten koncert. Viete si predstaviť? Boh koná v tomto svete. Aj vtedy, keď podmienky sú ťažké. Strašne ťažké. A neexistuje ťažšie podmienky ako v tých islamských krajinách. Určite. Sudán. Sudán je krajina, ak to hovorím po anglicky, tie krajiny, ja neviem po slovensky, ako to je, ale Sudán, to je v Afrike. To je krajina, kde islamovia ukrižujú kresťanov. Stalo sa, stáva sa, že prídu do dediny a naozaj ukrižovali všetkých kresťanov v tých dedinách. Stáva sa. Ale viete čo? Že teraz ratajú, že minimálne 5 miliónov znovu zrodených ľudí v Sudáne iba. Viete si predstaviť? Neskutočne ťažké podmienky, ale keď človek sa rozhodne, že ide za Ježišom, vie, že možno dneska ma ukrižujú. Tu, to je iný záväzok. Ale oplatí sa. Prečo? Lebo v jeho prítomnosti je plnosť radosti. Aj keď tento svet je krutý a nedáva to zmysel, s Ježišom je naozaj iba v ňom je to, čo naozaj potrebujem, to, čo hľadám. V Afganistane to bolo úžasné, keď som to čítal, že viete, čo spôsobilo to, čo je, že je prebudenie teraz v tých islamských krajinách? Hádajte, čo to bolo? Čo spôsobilo to? Jedna vec to spôsobilo. Neviete? Hej. Sklamaní, ale viete čo, v každej, samozrejme to není ako celkom potvrdený, ale že tie zmeny začali od 11. septembra roku 2001. A odvtedy zrazu islamovia sa obrátia. A predstavte si, že niečo, čo vyzeralo úplne neskutočne zle, spôsobí teraz v tých krajinách niečo krásne. Niečo, čo je neskutočne. Prebudenie. Že si myslia, že pred 11.9. v roku 2001, že boli v Afganistáne možno okolo 17 veriacich, kresťanov. 17 iba. Že poznali alebo vedeli, že tam 17. Dneska je už viac ako 10 tisíc. Ľudia sa obrátia tam. Hľadajú pravdu. Lebo vidia, že niečo nie je v poriadku. V Kazachstane v roku 1990 mysleli, že možno sú tam traja veriacich v tej krajine. ale dneska je viac ako 150 tisíc ľudí, ktorí sa obrátili v tých posledných niekoľkých rokov. V Uzbekistane, že ratali alebo vedia, že minimálne okolo 30 tisíc. V Irake, a to bolo úžasné, čo som čítal, už je okolo 14 zborov v Bagdade. Evangelikálnych zborov v Bagdade. A niektorí z nich majú okolo 800 ľudí, ktorí chodia. Viete si predstaviť? To je v Bagdade. A každý v tých krajinách, to sú odvážne veci, čo robia. Vôbec, že sa obrátili. Lebo v niektorých krajinách je to protizákon sa obrátiť, sa stať kresťanom. A napriek tomu, že Boh koná také neskutočné veci v tých krajinách, práve preto, že sú ťažké podmienky. Je to ťažké. Som čítal, že sa stretáva jeden zbor v miestnosti, kde Saddam Hussein mal svoj trón. On mal tam trón a teraz tam je zbor. A stretávajú sa veriaci. Práve tam, kde Saddam sedel. Viete si predstaviť, Boh je taký úžasný. A tam, kde sú ťažké podmienky, on koná zázraky. A prečo to všetko... No, ešte jedna vec a potom to uzavrem. Že jeden nejaký šík, Ahmad al-Katani, hej, určite to bolo správne povedané, a že oni mali nejakú konferenciu teraz nedávno a hovorili, že musíme niečo robiť. Je to už tak zle, toľko ľudí, toľko muslimovia sa obrátia, že musíme niečo robiť. A on sám, to nebolo také evangelikálne číslo. Hej, to bolo ten šik, ktorý to hovoril, že každý deň sa obrátia 16 tisíc muslimov. To znamená, že okolo 6 milión ľudí každý rok sa obrátia. No a keď som to čítal a hovorím si, fú, Žilina je raj. Jeden pastor v Iráne teraz, pred niekoľkými mesiacmi, ho zobrali, ho zabili nožmi, vrátili ho domov, vyhodili pred domov a nechali ho tam. A vieš čo? Ten zbor ide ďalej. Lebo viem si predstaviť, že výsledok toho bolo, že všetci si klakli. Lebo vedeli, že možno zajtra ja som na rade. Ale to mi nevadí, lebo oplatí sa ísť za Ježišom, lebo on je nádej. A v jeho prítomnosti je plnosť radosti. A preto to hovorím, ja vám hovorím, lebo ja viem, že podmienky sú ťažké. Ja viem, že útoky sú nesmierne ťažké. A sa šíri o tebe niečo zlé. A že sa šíri o tomto zbore neviem čo. Ale zatiaľ samovi nezabili, ďaká Bohu. Hej. Ešte stále ho máme. Možno zajtra to nebude, ja neviem. Ale viem jedno, že tlaky a útoky a ťažkosti nás musia priviesť modlitbou Pánovi, lebo ináč to nezvládneme. Takisto som počul, neviem, či to je všade, ja viem, že je to tak v Spojených štátoch, ale z 10 zborov nových, ktorí boli zakladané, vytrvajú iba 4 z tých. Že zanikne 6 z tých 10. Lebo je to ťažké. Ak si myslíte, že Satan chce, aby tento zbor išiel ďalej, to je sen. Snívate. Satan veľmi chce. Nielen, aby zanikol tento zbor, ale každý zbor v tomto meste. Čo naozaj žije jeho vôľu a žije to, čo Boh chce. A to znamená, že my môžeme očakávať, my môžeme vedieť, že tá cesta aj v tomto zbore, pred tento zbor bude ťažké. lebo útoky budú. Satan nechce, aby ten zbor išiel ďalej. A takisto ako pre nich, ktorí žijú v tých islamských krajinách, jediná nádej je modlitba. Jediná vec, čo nás drží. Vtedy, keď sú ťažkosti, keď je to ťažké. A nie len ako vonkajšie. Väčšina z toho je vo mne. Svoje sklamanie, svoje pochybnosti, svoj hriech, svoje veci v mojom živote, čo mi robia prekážky, aby som zostal naozaj tým človekom, koho Boh hľadá. A moja výzva, moja túžba naozaj je, aby sa splnil sen, čo Ježiš má s tým zborom. A má sen. Má túžbu. Som presvedčený, že ak nemal, tak ten zbor by nebolo. By už dávno zanikol. Ale Boh má nejaký plán. A ten plán je jedinečný plán, lebo vy ste jedinečný. Nie lepší, ale jedinečný. Nie horší, hoci to sa šíri, ale jedinečný. A to, čo Boh má pre teba, pre tento zbor, je jedinečný kvôli tomu. Ježíš, keď pozeral, a ja si myslím, že je to stále takto dnes, otvorte Bibliu, niekoľko veršov chcem ukázať. Keď Ježíš pozerá okolo Žiliny, on vidí možno ešte horšie, možno ešte viac, ako videl predtým to isté, alebo vidí teraz, ako videl predtým, keď tu bol. 9. kapitola a 37. verš. Ale začneme 35. Matúš 9:35. Ja budem čítať katolicky, tak dúfam, že je to v pohode. Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve, uzdravoval každú chorobu a každú neduh. Pri pohľade na zástupy prišlo mu ich ľúto, pretože boli zbedačení a sklesli ako ovce bez pastiera. A vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Zaujímavé, že on vtedy, keď videl okolo neho žatvu hotovú, on hovoril, že žatva je veľa. A ja si myslím, že tým, že sa blíži koniec, určite koniec je bližší, ako vtedy bol, lebo sme o 1000 rokov ďalej, hej, tak určite koniec je bližší. A možno, keď čítam veci, čo sa dejú v tých muslimských krajinách a všetko, čo sa deje okolo sveta, ja som presvedčený, že príchod Ježiša je veľmi blízko, veľmi blízko. Ja som až tak, že by som hovoril, že ja naozaj si myslím, že to uvidíme. Naša generácia to uvidí. Lebo dejú sa, nemám čas na to, ale dejú sa neskutočné veci. Ako splnenie proroctva. Konkrétne veci, čo sa dejú každý deň. A ja si myslím, a viem, že Peter si myslel takisto, on takto hovoril, že to uvidíme. Ale ja naozaj verím, že to uvidíme. Aj keby nebolo, máme takto žiť, hej? Naozaj máme žiť, ako keby zajtra príde Ježiš. Musíme takto žiť. Lebo ináč zblúdim, ináč urobím blbosti. A strácam možnosti a nechám ľudí zahynúť. Ak nežijem tým, že možno zajtra príde Ježiš. Fú, to by bolo dobré, nemusím do toho nového zboru, hej? Tak teším sa. Nemusím si zvyknúť na Ameriku. A čo keby? Čo keby prišiel Ježiš? A veríme, že príde. Sme o tom spievali. Skoro príde deň. A tá otázka stále nasmeruje nás. Či v mojom osobnom živote, či je všetko v poriadku, alebo s ostatnými, s ľuďmi, ktorých milujem, ľudia okolo mne, či v rodine, či v škole, či priatelia. To sú také vážne veci, že ja nemôžem marniť ani jednu minútu. Ja musím využiť čas. A Ježiš hovoril, že žatva je plná, žatva je hotová. On hovoril jednu vec, čo máme robiť? Máme sa modliť. Proste potom. Modlite sa, aby Pán Boh poslal robotníkov. Ak nezapasíme modlitbami za toto mesto, a je to jedno, či je to v pondelku, keď sú modlitby, alebo inokedy, hoci si myslím, že keď sa stretávame a modlíme sa spolu, tam je niečo naozaj silné, vážne. Ukážujeme potom hlavne nepriateľovi, že to bereme naozaj vážne. Ale pondelky nestačí. My potrebujeme stále sa modliť, zápasiť za toto mesto, za ľudí v tomto meste. Lebo to sú strašne vážne veci. A on hovorí, že modlite sa, proste sa. Lebo okolo teba žijú ľudia, ktorí idú priamo do pekla. Ak nepríde milosť, ak nepríde prebudenie, ak nevidia potom pravdu, že nemajú šancu. A ja si myslím, že problém veľmi často je, že je veľa, veľa problémov. Chcem len niekoľko z tých, ako vidím ja, že v tom je problém. Ale niekedy si myslíme, že ľudia naozaj nie sú okolo nás pripravení na to, bojíme sa, alebo chceme byť veľmi opatrní. Som čítal takisto, že jeden veľvyslanec americký, ktorý robí v UN, on má na starosti jedlo, aj hospodárstvo, sa mi zdá. A on išiel na návštevu do jednej z tých islamských krajín. A on je znovu zrodený veriaci človek. On sa volá Tony Hall. A on je misionár, ale robí v UN. Hej. A išiel tam do tej krajiny, ja neviem, ktorá to bola. A veľvyslanec americký, ktorý býva v tom krajine, pozná ho a vie, že aký je. A keď prišiel, hovoril, že prosím ťa, nehovor o náboženstve. Hej. To sú veľmi také háklivé, citlivé veci. Dávaj si pozor na to. Tak išli za kráľom tejto krajiny. A prvá vec, čo hovoril, že prišiel a sa predstavil ten Tony Hall a hovoril, že viete čo, som prišiel, sa spriatelil s vami a potom vás pozvať na modlitbu v mene Ježiša Krista. Tak to hovoril. Prvá vec. A ten veľvyslanec úplne sa zlakol a on nevedel. A viete, čo hovoril ten král? Ten islamský král hovoril, že o Ježišovi? Fakt? To je úžasné. Moja mama, keď som bol malý chlapec, o Ježišovi mi hovorila, tak poďme. Poďme si sadnúť a hovoriť o Ježišovi. A potom ten král pozeral na toho veľvyslanca. A hovoril jemu, že a prečo ty si mi nikdy nehovoril o Ježišovi? Takto. A predstav si, že tam je islamský král úplne hotový, pripravený na to. A stačilo iba jeden človek, ktorý mal odvahu a prišiel a hovoril, že ako on vedel, že to je také haklivé, možno nebezpečné, ale on hovoril, a nie, že on pláči, len hovoril, že vás pozvám na modlitby v mene Ježiša Krista. A sa otvorilo krásne veci. A nehovorím, že každý je takto pripravený, ale kto by vôbec tušil, že nejaký islamský král je na to pripravený? Rozumiete? A to znamená, že okolo nás sú ľudia. A preto tá výzva ku žatvi je také dobrodružstvo s Pánom Bohom, lebo on vie, kto je pripravený. On vie okolo nás. A on môže nás viesť ku tomu človekovi a potom môžeme naozaj, nie ako vojak, ktorý prišiel niečo dobiť. Ja hovorím úplne prirodzene, že ja žijem s Ježišom, ja prežívam jeho prítomnosť, on je mi životom a z toho vyteká niečo, čo môže byť krásne, niečo užitočne do tvojho života. A prečo to nerobíme? Som rozmýšľal nad tým, možno je kopec dôvodov, ale iba pár vecí, čo ma napadlo. Ja si myslím, že často to nerobíme, pretože zabudáme na to, čo máme v Kristovi. My nevidíme. Pre nás kresťanstvo je bremeno, čo nosím. Je mi strašne ľúto, že musím to nosiť, ale radšej nosím, ako ísť do pekla. Hej? Tak budem nosiť. A zabudáme na to, kde sme boli predtým a čo teraz máme. Efeským, pozrite, list Efežanom, 1. kapitola. A 15. verš. Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša, o láske, ktorú máte voči všetkým svätým, neprestávame sa za vás ďakovať, keď vás spomínam na svojich modlitbách, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými alebo medzi kresťanmi a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho silná, mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu poddal pod nohy, jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktoré je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplní všetko vo všetkom. To máme. Máme to všetko v neho. Máme nádej. A niekedy zabudáme na to, ako to je žiť bez nádejov. Že človek bez Ježiša skutočne nemá nádej. Nie len vo večnosti, ale nemá nádej zajtra. Že nevie, ako to dopadne. A potom musí ťahať a robiť všetko možné, aby to zabezpečil sám. A to namáha zničí pokoj v živote, pokoj v srdci. Že máme nádej, máme dedičstvo. Takisto, nielen vtedy, ja si myslím, že stále, možno kvôli tomu, že stále si myslíme, že no dobre, tak potom niekedy v nebi to všetko bude v poriadku, ale teraz je to hnusné. Ale my máme dedičstvo teraz. On nám dal a dáva všetko, čo potrebujeme. Zabezpečí všetko. Ak nemám, ako často som hovoril v minulosti, ak to nemám, zatiaľ nepotrebujem, lebo on slúbil, že všetky potreby, čo máme, on zabezpečí. Filipanom 4.19. Ja mám dedičstvo, lebo on je pánom všetkého. Mám moc v tomto svete. Nemusím sa ničoho bať. Ja mám moc. On vložil do môjho života svoju moc. A to je neskutočne. To je moc, čo stvoril celý svet. A to je vo mne. A zabudáme na to, čo máme v neho. A tá moc, čo spôsobil na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych, on môže spôsobiť v mojom živote, v tých neuveriteľných situáciách, kedy sa mi zdá, že už je to mŕtve a môže prísť tá moc a vzkriesiť veci, čo mne sa zdá už nemožné. Zabúdame na to, že už nie sme otrokmi hriechu. Niekedy žijeme, ako keby ešte stále sme otrokmi hriechu, ale nie sme otrokmi hriechu. List Rímanom, 6. kapitola, až 17. verš. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými tomu učeniu, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. To je úžasné. Ja už nie som otrokom hriechu. Ja nemusím hriešiť. Vyberiem si hriech, lebo páči sa mi. Chcem to robiť. Ale nemusím. Ja nemusím to robiť. A zabudáme na to, že sme boli vyslobodení. A tým pádom, tým, že cítim sa otrokom hriechu, ja si stále, prečo budem iným o tom hovoriť, iným hovoriť o Ježišovi? Lebo ani ja neviem si, či naozaj verím, že človek môže byť vyslobodený. A je to kvôli tomu, že ja nežijem v tej slobode. Pavel písal zbor v Galackým, hej, že prečo sa vrátite stále ku otroctvu? Nemusíte. Ste boli na slobodu vyslobodení, tak zostaňte v slobode. Či je to sloboda od hriechu, alebo sloboda od zákonu, ste slobodní. My sme slobodní. A zabudáme na to, že sme slobodní. A zabudáme na to, čo to znamená byť naozaj otrokom hriechu. Ľudia okolo nás, ktorí sú skutočne otrokmi hriechu. Zabúdame na to, že sme deti svetla. Že nie sme v tme. A sme zabudli na to, čo to znamená žiť stále v tme. Viete si predstaviť, ako ťažko to je žiť v tme? A my sme deti svetla. Prvý list Tesalonským, 5. kapitola. Pozrime. Prvý list Tesalončanom, 5. kapitola a 4. verš. Ale vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej, veď všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda, ako tí druhí, ale bdejme a budeme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opijajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi. Oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spasenia. Lebo Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Zabúdame na to, čo to znamená žiť v tme. A ľudia okolo nás žijú každý deň v tme. A zblúdia sa a takto žijú. No, tvária sa, ako všetko je v poriadku, ale tma je tma. A keď žiješ v tme, je to ťažko. Sme zabudli na to, čo máme ako jeho deti. Možno strach alebo hanba nás zabráni svedčiť. A ja si myslím, že to je veľmi jednoduché. Od koho je strach? Ak bojím sa hovoriť ako ten veľvyslanec, že príde a veľmi taký usmiatý podáva ruku a hovorí, že ja chcem byť s vami priateľom a vás pozvať na modlitbu v mene Ježiša Krista. Ak bojíme sa tým žiť, verte, to není od Pána. Satan nás manipuluje strachom. A hanba, čo to je? To je moja pýcha. Je to iba to, že moja pýcha sa bojí, že ako reaguje a potom čo. A ja nehovorím, že vždy musím robiť to, čo robil ten muž. Ja si myslím, že ten muž bol vedený Duchom Svätým. A ja si myslím, že to je tá hlavná otázka. Dôvod, prečo o Ježišovi nehovorím. Je to naozaj tým, že Duch Svätý mi hovorí, nehovor teraz. Lebo niekedy to robí. Niekedy je to proces. Ja to viem. A veľa o tom sme hovorili. A niekedy je proces. Ale naozaj dôvod, prečo to nerobím, prečo konkrétne nehovorím o Ježišovi a vyzvem ľudí k Ježišovi, je to naozaj tým, že Duch Svätý mi hovorí, nehovor to. Alebo či je to strach, či je to hanba. Lebo strach a hanba ma bráni veľmi často. List Rímským, 6. kapitola a 23. verš. Veľmi dobre poznáte. Lebo mzdou hriechu je smrť, avšak milostivým dárom Božím je večný život v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Viete, prečo to je strašne dôležité, aby sme hovorili? Lebo každý deň, keď človek žije ešte ďalej v hriechu, každý deň hriech zničí. Mzdou hriechu je smrť. A niečo v tom človekovi zomrie. Každý deň. To neznamená, že nie môže byť mu odpustené, všetko môže byť, ale hriech zničí. A každý deň, či je to v tom, že sa zatvrdzuje to srdce a ten človek potom čašie na to príde. A každý deň, keď nepočuje a nereaguje na evanjelium, každý deň s tým človekom je to čašie. A viac dokáže Satan zničiť. A práve preto my musíme hovoriť o Ježišovi. Musíme. Lebo človek bez toho nemá šancu. Hriech je ako kyselina. Zničí. Je to ako drog. Možno kyselina sa zdá trošku kruté, hoci je to presne tak, lebo zničí, ale je to skôr ako drog, čo zničí, ale medzi tým je to dosť také príjemné a to je hriech. Hej, sa mi zdá, že je to príjemné, ale postupne to zničí, či bunky v mozgu, alebo postupne celý môj telo zničí. Ale stále mám pocit, že no to je dobré, cítim sa dobre a všetko nadrogovaný, ale zničí mi. A presne tak to je hriech. Baví ma. No čo? Možno baví ma, ale zničí ma takisto. A ľudia okolo nás každý deň sú viac zničení a práve preto musíme o tom hovoriť. A takisto hovorí tam Rímanom v 1. kapitole 16. verš. Veď sa nehambím za evanjelium, lebo je totiž mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židom, aj Grékovi, lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané, spravodliví z viery budú žiť. Nemusíme sa hanbiť. My prídeme s niečím, čo má moc. To je Božie slovo. To je Božia prítomnosť. To je Boží Duch Svätý. A tá moc môže prekonať. A keď sme vedení Jeho duchom, tak potom prinesieme naozaj to, čo v tom momente naozaj potrebuje ten človek. Možno to nerobím, už som to o tom trošku hovoril, ale možno je to hriech v mojom živote. Možno hrám sám s tým hriechom. Možno sám sebe zničím. A prečo budem ostatným ľuďom hovoriť o slobode, keď ja žijem otrokom. A práve preto, viete si predstaviť, že ja mám niečo, čo ľudia okolo mňa potrebujem, ale dovolím, aby svoj hriech ma zabráni. A nemám slobodu. A práve preto Dávid, keď videl svoj hriech, keď videl, v čom žije, on kričal Bohu. On hovoril, Pani, ja tu nechcem žiť. Žalm 51, 3. verš. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti, pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmí moju vinu, očisma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich prestúpeniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Viete čo, my nemusíme prísť k pánovi a hovoriť, že ukáž mi, kde je ten hriech. My už viem. Duch Svätý chce ešte o mnoho viac, aby sme boli vyslobodení z toho. A ja si myslím, že každý, ktorý to má, on vie a musí kričať na Bohu, ako Dávid kričal vtedy. Proti tebe samému som zhriešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti. V rieku ma počala matka. Hľa, ti obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Fú, to je sila. Pravdu vo vnútri človeka. Nie, že všetci okolo mňa si myslí, že všetko je v poriadku. To, čo je dôležité, je, čo je vo mne. Pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu, izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si trvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. A tá posledná vec. A som začal tým, a to je, že naozaj nevidíme urgentnosť toho. Je to naozaj urgentný. Je to urgentný, lebo možno Ježiš príde. A veríme, že príde. A dúfame a modlíme sa, že by prišiel. Je to urgentný, lebo ľudia sám sebe zničia svojim hriechom každý deň viac a viac. A každý deň majú tvrdšie srdce voči Bohu. A každý deň je to horšie. Aj s tými priateľmi, s ktorými strávime stále čas, a susedmi, a sme voči ním milí, a sme kamošmi a všetko, a to je úplne v poriadku, to je dobré. Ale každý deň, keď zostávajú v hriechu, je to naozaj horšie a horšie a horšie, a preto je to urgentné. Preto je to urgentné, aby boli vyčistení z hriechu, aby sa znovu zrodili, aby boli vyslobodení z toho všetkého. A naozaj neviem, či vidíme urgentnosť, či naozaj to vidíme. Ján písal svojim učeníkom v prvom liste. Tretia kapitola. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. On bol úplne z toho nadšený. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal Jeho. Samozrejme nechápu. Práve preto je napísané, že spravodliví žijú z viery na viere. Na vieru? K viere. Hej, tak. Nechápu, samozrejme, lebo ešte nerobili ten krok viery. A ako robia ten krok viery, keď chápu, o čo ide, že oni musia vierou prijať Ježiša. A ak si myslíš, že si mimo tým, že chodíš za Ježišom, si iný, si čudný. A samozrejme nechápu, lebo žijú v inom svete, ale my sme deti svetla, my sme Božími deťmi. My žijeme úplne inak, lebo žijeme vo viere. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a cesta sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní Ježišovi, lebo ho uvidíme takého, aký je. A tretí verš. Každý, kto má túto nádej v neho, sa očistuje, ako on, aj on sám je čistý. Máme nádej, že on prichádza. A preto je to urgentné. Je to urgentné, že žijem úplne celkom odovzdaný. A že hovoríme s ľuďmi okolo mňa o Ježišovi. Som bol s jedným teraz tento týždeň. On hovoril, že treba kúpiť v Žiline nehnuteľnosti. Treba kúpiť, lebo to bude len dobre s tom, z toho bude len zisk. On stále o tom hovoril. Urgentne treba kúpiť domy a byty a všetko. A ja hovorím, že no dobrý nápad, ale ja som si hovoril, že takto urgentný hovoril, ale to, že ľudia okolo nás zahynú naozaj, že hriech zničí a že príchod pána je naozaj blízko, to je o mnoho viac urgentný. A preto skončím ešte jedným odsekom, 2. Korinským, 5. kapitola a 11. verš. Keďže teda poznáme bázeň pred pánom. A počúvajte veľmi pozorne, lebo to sú vážne, naozaj vážne také výzvy, čo hovorí teraz písmo. Keďže teda poznáme bázeň pred pánom, presviedčame ľudí, ale Boh nás pozvá, pozná. Dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. Opäť sa vám tým neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť s nami, aby ste mali čo povedať tým, ktorí sa chvália vonkajším zdaním a nie tým, čo je v srdci. Lebo sme boli vo vytržení, boli to pre Boha, ak sme pri našom vedomím, tak kvôli vám. Spája nás totiž láska Kristova, keď takto súdime, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, a za všetkých zomrel preto. Preto zomrel, aby tí, čo žijú. Kto žije? My sme jeho deti. My sme deti dňa. Dňu. My sme deti svetla. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto my doteraz nikoho nepoznáme podľa tela, aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvoreným. Staré veci pominuli, hľa, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Hovorí o nás. Sme boli zmierení s Bohom a dal nám službu. Ak si myslíš, že nemáš v tomto zboru službu, máš. Čau. Máš službu. Akú máš službu v tomto zbore? Máš službu zmierenia. Lebo je ľudia okolo nás. Sú ľudia, ktorí súdne potrebuje zmierenie s Bohom. A každý z nás má službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnia a ustanoval medzi nami slovo zmierenie. Na miesto Krista. Na miesto Krista. To sú vážne, vážne veci. Viete čo? Sa nám zdá, že lepšie bolo, keby Kristus prišiel sem do Žiliny. Lebo on by dokázal o mnoho lepšie. Nie. Na miesto Krista. Nás pošle. Na miesto Krista sme teda poslovia. Ako by Boh napomínal skrze nás. Fú, kedy naposledy skrze teba Boh napomínal priateľa. To sú vážne slova. To je naše posolstvo, to je naša služba. A samozrejme, popri tom musí byť priateľstvo, musí byť vzťahy, to je dobre. Ale my máme službu a to službo, že Boh cez nás napomína. Jim Elliot písal, že Pane, urob s mojom životom križovatko. Križovatko. Keď ľudia prichádzajú do môjho života, stoja na križovatku. Lebo môjim životom je výzva k niečomu inému. A to je presne to, čo Pavel písal tu. Na miesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Na miesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. A ja neviem, ako často prosím ľudí okolo mňa, prosím ťa, zmieri sa s Bohom. Zničí sa sám sebe, tým hriechom, tou neverou. Prosím ťa, zmieri sa s Bohom. Bol som včera s jedným. On tu býva blízko. Zomrel mu mama a v auguste zomrel. On to znášal veľmi často. Poznal som tú mamu. Bývala v dome tam, kde sme mali kanceláriu, keď sme prišli do Žiliny a sme sa zoznamili a často s tou mamou som hovoril o Ježišovi a ja neviem, to bolo katolička, ktorá veľa vecí vedela, či naozaj poznala pána, ťažko vedieť, ale aspoň počula veľmi často pravdu a som išiel za ním, keď zomrela, on nebol doma, jeho manželka tam bola, sme tam sedeli a hodinu o Ježišovi sme hovorili, lebo som hovoril, že vieš čo, ty môžeš vedieť naozaj, že všetko je v poriadku medzi tebou a Bohom. Ty môžeš. A potom sme odišli do Ameriky, som ho nevidel, tak včera som išiel za ním, lebo modlím sa za neho. A to je človek, ktorý býva kúsok odtiaľto. A viete čo? On hľadá už 10 mesiacov. Naozaj hľadá. Znovu som bol s ním a sme hovorili o Ježišovi. A som prosil, zmieri sa s Bohom. Práve preto Ježiš prišiel. Tak, Pane, prosím ťa. Veľmi, veľmi sa modlím za nás všetkých, za náš zbor, za naše spoločenstvo, za ľudí, ktorí tu sedia teraz, ktorí sú mne vzácne, ale tebe o mnoho ešte viac vzácnejší, Pane. Lebo si za nich zomrel, aby oni sa stali služobníkmi, aby oni niesli dobrú správu, evanjelia, Pane. A my máme všelijaké veci v sebe, čo bránia voči proti tomu, Pane. Tak prosím ťa, zmeň nás. Vyčisti nás. Zober nám všetko, čo nám bráni, Pane. Prosím ťa. Aby sme mohli v tomto meste, aby tento zbor, aby ja sám v tomto meste, tam, kde som, kde bývam, aby som ja mohol byť tvojim slovom, tvojim svetlom, tvojou pravdou v tej tme, kde väčšina žijú okolo nás. Urob to v nás a potom urob to, prosím ťa, v tomto meste. Na tvoju slávu, Pane, to prosíme. Urob to v iných zboroch v tomto meste, Pane. Prebudí ľudí v tomto meste, Pane. Uzdraví. Prosím ťa. Ťažké veci, čo sú medzi nami. Zmeň nás, Pane. A začni, prosím ťa, so mnou. Zmeň ma stále na podobu Ježiša, Pane. Prosím ťa. A z nás urobí niečo, čo je na tvoju slávu. To je moja prosba, moja modlitba. Urob to, prosím ťa. Amen.